Hæstvirtur forseti, nú liggur það fyrir að í raunveruleikanum hefðum við getað afgreitt hérna Hvammsvirkjun í desembermánuði síðastliðnum. Þar af leiðandi væri það mál komið í eðlilegan farveg og unnið þá samkvæmt afgreiðslu verkefnisstjórnar og þess ferils sem að var ánægjulegt að heyra að meðal annars Landsvirkjun telur að við eigum að fylgja. Þar sem fylgja lögunum rammaáætlun og með umfjöllun í verkefnisstjórn. En nú kom það fram í ræðu háttvirtum þingmanni að tafir á þessu máli eru nú svolítið sjálfskapaðar. Þegar varðu umræði þá sínu tíma að jafnvel þó að vera fjárveitingar að þá var ekki búið að setja heimildir til þess að ráðstafa þeim fjármögnum til verkefnisstjórnarinnar eða faghópana. Er búið að leysa það nú? Er það í fullum farfi? Ef þá nokkur ástæðal ætla að menn geti ekki staði við áætlun sem að hér hefur verið lögð fram að ljúka þessu fyrir 1. september og þá kemur faghópatinn strax í upphafi næsta árs. Síðan er þetta eðlilega ferli að raða flokkunum og við erum að tala þar 26 virkjunarkosti. Var nú ekki nær að bíða með þennan slag hér 1 og 2 til þess að hraða þá ferlinni í framhaldinu með alla stóra pakka.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirtur 8. þingmaður